ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την παρουσίαση ενιών και λέξεων που σχετίζονται με το αυτεξούσιο του ανθρώπου, με την ελεύθερη βούλησή του, με την προαίρεση και με το πώς αυτές οι έννοιες σχετίζονται με την πτώση. Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και έχουμε παρουσιάσει πατερικές θέσεις και το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους, αυτές τις έννοιες. Οι έννοιες αυτές είναι αφηρημένες. Εν γέννη σχετίζονται με την ανθρωπολογία, την ψυχολογία και την φιλοσοφία και τις δανείστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν με ορθότερο τρόπο, με τον τρόπο εκείνο που πηγάζει όχι μόνον από την προσωπική εμπειρία που διέθεταν στο χώρο των ενεργειών της ψυχής, αλλά και με την αποκαλυπτική εμπειρία που τους χάριζε η Θεία Χάρις. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, στην μελέτη μας αυτών των όρων και πώς αυτές σχετίζονται με θεολογικά ζητήματα, με ζητήματα της πίστεώς μας. Και σε προηγούμενη λοιπόν εκπομπή αναφερθήκαμε καταρχήν στην αίσθηση. Με την αίσθηση λοιπόν, διαμέσου των αισθήσεων, προξενείται πάθος στην ψυχή, δηλαδή μία αλλίωση, η οποία καλείται φαντασία. Και από την φαντασία γεννιέται η αντίληψη. Έπειτα, η διάνοια, ανακρίνοντας την αντίληψη, εάν δηλαδή είναι αληθινή ή ψεύτικη, επισημαίνει την αλήθεια. Γι' αυτό λέγεται και διάνοια, από το διανοώ και διακρίνω, δηλαδή κρίνω και νοώ μεταξύ διαφορετικών πραγμάτων. Αυτό που κρίνεται τελικά και ορίζεται αληθινό λέγεται νους. Άλλα λόγια, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι η πρώτη κίνηση του νου λέγεται νόησης και η νόησης για κάτι ονομάζεται έννοια παρατηρούμε ότι οι φράσεις αυτές, οι λέξεις μάλλον αυτές, έχουν ετυμολογικά την ίδια ρίζα και γι' αυτό η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ κατάλληλη για την ανάπτυξη αυτών των εννοιών, διότι οι λέξεις μεταξύ τους συγγενεύουν όχι μόνο εννοιολογικά αλλά και γλωσσικά. Έννοια λοιπόν καλείται η νόηση για κάτι, η οποία όταν επιμένει και όταν εντυπώνεται στην ψυχή και εντυπώνει στην ψυχή το νοούμενο, ονομάζεται ενθύμησης. Η ενθύμησης με τη σειρά της, μένοντας η ίδια και ελέγχοντας και εξετάζοντας τον εαυτό της, τελικά ονομάζεται και είναι φρόνησης. Η φρόνησης πάλι, όταν διευρύνεται, δημιουργεί τον διαλογισμό που ονομάζεται και ενδιάθετος λόγος και τον οποίον ορίζουν ως εξής. Ο ενδιάθετος λόγος είναι κίνησης της ψυχής πληρέστατη που γίνεται στο διαλογιστικό χωρίς καμία εκφώνηση, από την οποία κίνηση λένε ότι προέρχεται ο προφορικός λόγος, ο οποίος λαλείται, εκφέρεται με την γλώσσα. Αυτά λοιπόν μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για τις έννοιες που προαναφέραμε. Αφού λοιπόν είπαμε για τις γνωστικές δυνάμεις, ας πούμε και για τις ζωτικές, δηλαδή τις ορεκτικές. Στην ψυχή, με την φυσική κατασκευή, έχει εμφυτευτεί ορεκτική δύναμης, που συνέχει το καταφύσιον και όλες τις ουσιαστικές προς την φύση ιδιότητες, τις ιδιότητες δηλαδή της φύσεως, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ουσία, με την φύση. Αυτή λοιπόν η ορεκτική δύναμη που έχει εμφυτευθεί με τη φυσική κατασκευή και συνέχει το καταφύσιον και όλες τις ουσιαστικές προς την φύση ιδιότητες, καλείται θέλησης. Διότι η ουσία της υπάρξεως και της ζωής και της κινήσεως κατά τον νου και την αίσθηση επιθυμεί την ίδια τη φυσική και επιθυμητή και πλήρη οντότητα. Γι' αυτό ακριβώς και έτσι ορίζουν αυτό το φυσικό θέλημα. Θέλημα είναι όρεξη λογική και ζωτική που εξαρτάται από μόνη την φυσική πραγματικότητα. Ώστε λοιπόν η θέληση είναι η ίδια η φυσική και λογική όρεξη, η απλή δύναμη. Διότι η όρεξη των αλόγων όντων, επειδή δεν είναι λογική, δεν είναι και δεν ονομάζεται θέλησης. Ας έρθουμε τώρα στην επόμενη έννοια που σχετίζεται με την θέληση, την έννοια της βουλήσεως. Βούληση είναι η φυσική θέλησης, δηλαδή η φυσική και λογική όρεξη για κάποιο πράγμα. Διότι στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει δύναμη να επιθυμεί με λογικό τρόπο. Και την δύναμη αυτή την ονομάσαμε θέληση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κινηθεί κατά την φυσική αυτή δυνατότητα, η λογική αυτή όρεξη για κάποιο συγκεκριμένο πράγμα καλείται βούλησης. Έτσι, βούλησης είναι όρεξη και επιθυμία λογική για κάποιο πράγμα. Βούλησης λέγεται επίσης και για πράγματα που ανήκουν στην δυνατότητά μας, αλλά και για πράγματα που δεν ανήκουν. Με άλλα λόγια, και για δυνατά και για αδύνατα πράγματα. Πολλές φορές, για παράδειγμα, θέλουμε να ζήσουμε με σοφροσύνη ή να κοιμηθούμε ή κάτι άλλο ανάλογο. Αυτά ανήκουν στην δικαιοδοσία μας και είναι δυνατά. Ίσως όμως θέλουμε και να μην πεθάνουμε. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Θα μπορούσαμε να το συγκαταλέξουμε στα αδύνατα. Η βούληση αναφέρεται στον σκοπό, όχι στα μέσα που οδηγούν σε αυτόν. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτό που θέλουμε. Όπως για παράδειγμα να γίνουμε υγιείς. Τα μέσα προς τον σκοπό είναι τα σχεδιαζόμενα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οφείλουμε να γίνουμε υγιείς. Έπειτα, μετά την βούληση, ακολουθεί ζήτησης και σκέψης. Και μετά από αυτά, αν τα πράγματα ανήκουν στην δικαιοδοσία μας, γίνεται βουλή, δηλαδή βούλευσης. Βουλή είναι όρεξη που αναζητεί και γίνεται για την πραγμάτωση αυτών που είναι δυνατά να γίνουν. Σκέφτεται κανείς αν έπρεπε να προβεί στην πράξη ή όχι. Έπειτα κρίνει το καλύτερο και αυτό λέγεται κρίσης. Έπειτα παίρνει θέση και προτιμά αυτό που κρίθηκε με την βουλή και αυτό λέγεται γνώμη. Διότι αν κρίνει και δεν πάρει θέση προς αυτό που κρίθηκε, δηλαδή δεν το προτιμά, δεν λέγεται γνώμη. Έπειτα, μετά την θέση, γίνεται η προαίρεση, δηλαδή η επιλογή. Διότι προαίρεση είναι η προτίμηση και η εκλογή αυτού έναντι του άλλου ανάμεσα σε δύο πράγματα. Έπειτα, σπέβδει προς την πράξη, ορμά δηλαδή προς την πράξη με άλλα λόγια, και αυτό λέγεται ορμή. Έπειτα το χρησιμοποιεί και αυτό λέγεται χρήσης. Τέλος, διακόπτει την όρεξη μετά την χρήση. Αυτή λοιπόν είναι εν συντομία η πορεία και η διαδικασία που ακολουθείται στον άνθρωπο από τη στιγμή που λειτουργήσει η βούληση μέχρι και την πραγμάτωση του σκοπού και την χρήση του αποκτηθέντος. Στα άλογα ζώα παρουσιάζεται όρεξη για κάτι και αμέσως η ορμή για την πράξη. Δεν παρεμβάλλονται δηλαδή τα ενδιάμεσα στάδια που απαιτούν την ενεργοποίηση και την συμμετοχή του λογικού. Στα άλογα ζώα λοιπόν παρουσιάζεται η όρεξη για κάτι και αμέσως εκτελείται η ορμή για την πράξη. Διότι είναι άλογη η όρεξη των αλόγων και οδηγούνται από την φυσική όρεξη. Γι' αυτό δεν λέγεται θέληση η όρεξη των αλόγων, ούτε βούληση, διότι θέλησης είναι λογική και αυτεξούσια φυσική όρεξης. Στους ανθρώπους όμως, που είναι λογικά όντα, μάλλον οδηγείται η φυσική όρεξης παρά οδηγεί, διότι κινείται αυτεξούσια και με την λογική, επειδή σε αυτήν είναι συζευγμένες οι γνωστικές και οι ζωτικές δυνάμεις. Στα καταφύσιν όντα λοιπόν, αυτεξούσια επιθυμεί και αυτεξούσια κινεί την βούληση και αυτεξούσια ζητεί και σκέφτεται και αυτεξούσια επεξεργάζεται τις σκέψεις και αυτεξούσια κρίνει και αυτεξούσια παίρνει θέση και αυτεξούσια εκλέγει και αυτεξούσια ορμά και αυτεξούσια πράττει. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 65ο ψαλμό κατά την αρρύθμιση των Εβδομήκοντα ή 66ο κατά την αρρύθμιση του Μασορετικού Κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Βάλει ουσιαστικά τα θεμέλια για την περαιτέρω μελέτη μας, δηλαδή έχοντας προσδιορίσει κατά το δυνατόν με ακρίβεια τις έννοιες και τους όρους που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, ας δούμε πως αυτοί σχετίζονται με θεολογικά ζητήματα, δηλαδή με ζητήματα της πίστεώς μας. Γι' αυτά, σε σχέση με τον Θεό, μας λέγει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον Θεό κάνουμε λόγο για βούληση, όχι όμως κυριολεκτικά για προαίρεση. Επειδή ο Θεός δεν επεξεργάζεται τις σκέψεις, με άλλα λόγια, δεν ακολουθεί την διαδικασία που είπαμε προηγουμένως. και το αιτιολογεί στη συνέχεια, διότι η επεξεργασία των σκέψεων είναι χαρακτηριστικό της άγνοιας. Για ό,τι ξέρει κανείς δεν επεξεργάζεται τις σκέψεις. Εφόσον λοιπόν η βουλή είναι χαρακτηριστικό άγνοιας, οπωσδήποτε τέτοια είναι και η προαίρεσης. Ο Θεός όμως, γνωρίζοντας τα πάντα, με απλό τρόπο δεν επεξεργάζεται τις σκέψεις. Αυτό είναι το ένα θεολογικό συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε με βάση τα προηγούμενα. Ας δούμε ένα δεύτερο που σχετίζεται αυτή τη φορά με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και πιο συγκεκριμένα με την ανθρώπινη φύση του. Μας λέγει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: ούτε και για την ψυχή του Κυρίου λέμε βουλή ή προαίρεση, διότι δεν είχε άγνοια. Αν και είχε και την φύση που αγνοεί τα μέλλοντα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, αλλά όμως επειδή η φύση αυτή ενώθηκε με τον Θεό Λόγο καθ' υπόσταση, δηλαδή στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, ενώθηκε μαζί με την Θεία Φύση και η ανθρώπινη, γι' αυτό ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είχε την γνώση όλων, όχι κατά χάρη, αλλά όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, εξαιτίας της καθυπόστασης ενώσεως, διότι ο ίδιος ήταν Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό δεν είχε θέλημα γνωμικό. Θέληση βέβαια είχε την φυσική, την απλή, αυτή που παρατηρείται όμοια σε όλες τις ανθρώπινες υποστάσεις. Αλλά γνώμη, δηλαδή γνωμικό θέλημα, δεν είχε η Αγία του ψυχή, αντίθετη προς το Θείο θέλημα, ούτε άλλο θέλημα αντίθετο προς το Θείο. Διότι η γνώμη διαιρείται μαζί με τις υποστάσεις, εκτός από την Αγία και απλή και ασύνθετη και αδιαίρετη θεότητα. Και εδώ κάνει λόγο για τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, που είναι μία Θεία Φύσης, μία Θεία Ουσία. Η γνώμη λοιπόν διαιρείται μαζί με τις υποστάσεις, και αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στις ανθρώπινες φύσεις, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και στην Θεία Φύση, που είναι μία, και αν και υπάρχουν τρεις υποστάσεις, εν τούτης υπάρχει μία αδιαίρετη γνώμη. Και συνεχίζει επεξηγώντας αυτό το σημείο και λέγοντας τα εξής: εκεί, δηλαδή στην Θεία Φύση, στις υποστάσεις, επειδή δεν διαιρούνται συνεχώς και δεν αποχωρίζονται, ούτε το θελητό διαιρείται. Και εκεί επίσης, επειδή μία είναι η φύσης, μία είναι και η φυσική θέλησης. Επειδή και οι υποστάσεις δεν αποχωρίζονται, ένα είναι και το θελητό και μια η κίνησης των τριών υποστάσεων. Και στους ανθρώπους, επειδή η φύση είναι μία, μία είναι και η φυσική θέλησης. Επειδή όμως οι υποστάσεις είναι αποχωρισμένες και διαφέρουν μεταξύ τους κατά τον τόπο και τον χρόνο και την θέση τους προς τα πράγματα και σε άλλα πάρα πολλά, γι' αυτό ακριβώς διαφορετικά είναι τα θελήματα και οι γνώμες. Και σε αυτό υπάρχει σημαντική, πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το τι συμβαίνει στην θεότητα, στον Θεό. Στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, επειδή οι φύσεις είναι διαφορετικές, διαφορετικές είναι και οι φυσικές θελήσεις της θεότητός Του και της ανθρωπότητός Του, δηλαδή οι θελητικές δυνάμεις. Επειδή όμως μια είναι η υπόσταση και ένας αυτός που θέλει, ένα είναι και το θελητό, δηλαδή το γνωμικό θέλημα, αφού η ανθρώπινη θέλησή του ακολουθεί τη θεία του θέληση και θέλει αυτά που θέλει η θεία του θέληση. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζει το ότι έχει σχέση με την θέληση και το γνωμικό θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και το ότι στον Πατέρα, στον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή στον ένα τριαδικό Θεό, υπάρχει μία γνώμη και βεβαίως μία φυσική θέληση. Το σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχει μία γνώμη και ένα είναι το θελητό και μία είναι η κίνηση των τριών υποστάσεων. Είναι ανάγκη επίσης να γνωρίζουμε ότι άλλο είναι θέλησης, άλλο η βούλησης, άλλο το θελητό και άλλο το θελητικό και άλλο αυτός που θέλει. Θέληση, όπως και προηγουμένως είπαμε, είναι αυτή η απλή δύναμη του θέλην που σχετίζεται με την φύση. Βούληση όμως είναι η θέληση για κάτι συγκεκριμένο. Θελητό είναι το πράγμα που υπόκειται στην θέληση, δηλαδή αυτό που θέλουμε. Θελητικό είναι αυτό που έχει την θελητική δύναμη, όπως για παράδειγμα ο άνθρωπος. Και αυτός που θέλει είναι αυτός που χρησιμοποιεί την θέληση. Τελειώνοντας, όσα έχουν σχέση με την ορολογία γύρω από την θέληση, την βούληση κτλ., θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θέλημα άλλοτε σημαίνει την θέληση, δηλαδή την θελητική δύναμη, και λέγεται θέλημα φυσικό, και άλλοτε πάλι το θελητό και λέγεται θέλημα γνωμικό. Σωσήτας εγκάσμου Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής για μια άλλη έννοια που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε σχέση με την δογματική, σε σχέση με τα θεολογικά ζητήματα της πίστεώς μας. Ας μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια για τις ενέργειες, για την ενέργεια. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι όλες οι δυνάμεις που έχουμε προαναφέρει, οι γνωστικές και οι ζωτικές και οι φυσικές και οι τεχνικές, καλούνται ενέργειες. Αυτά μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και συνεχίζει, διότι ενέργεια είναι η φυσική δύναμη και κίνησης κάθε ουσίας. Και διαφορετικά, ενέργεια φυσική είναι η έμφυτη κίνηση κάθε ουσίας. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι αυτόν που η ουσία είναι η ίδια, αυτόν και η ενέργεια είναι η ίδια, και αυτόν που οι φύσεις είναι διαφορετικές, αυτόν και οι ενέργειες είναι διαφορετικές. Πάντως είναι αδύνατον η ουσία να μην έχει φυσική ενέργεια. Θα λέγαμε με άλλα λόγια ότι κάθε φύσης εκδηλώνεται με τις ενέργειές της. Επίσης, ενέργεια φυσική είναι η δύναμη που φανερώνει κάθε ουσία. Και διαφορετικά, ενέργεια φυσική και πρώτη είναι η αϊκίνητη δύναμη της νοερής ψυχής, με άλλα λόγια, ο αϊκίνητος λόγος της, που κατά φυσικό τρόπο πηγάζει πάντοτε από αυτήν. Και ενέργεια φυσική είναι η δύναμη και η κίνηση κάθε ουσίας και την οποία στερείται μόνο το μη-ον, αυτό δηλαδή που δεν υπάρχει, δεν έχει και ενέργεια. Αφού μας έχει βάλει αυτά τα πλαίσια για την περιγραφή και τον προσδιορισμό της έννοιας ενέργεια προχωρεί επεξηγώντας πάλι τον ίδιο όρο στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λέγεται εξής: ενέργειες λέγονται και οι πράξεις, όπως η ομιλία, ο περίπατος, η βρόση, η πόση και τα παρόμοια. Επίσης και τα φυσικά πάθη πολλές φορές λέγονται ενέργειες, όπως η πείνα, η δίψα και τα παρόμοια. Επιπλέον ενέργεια λέγεται και το αποτέλεσμα της δυνάμεως. Το δυνάμη και ενεργεία λέγονται με διπλό νόημα, διότι λέμε ότι το παιδί που θυλάζει είναι δυνάμη γραμματικός. Έχει φυσικά την ικανότητα με την μάθηση να γίνει γραμματικός. Αλλά λέμε τον γραμματικό και δυνάμη γραμματικό και ενεργεία. Και είναι ενεργεία γραμματικός διότι έχει την γνώση της γραμματικής, ενώ είναι δυνάμη διότι μπορεί να κάνει την εξήγηση αλλά δεν την κάνει ενεργώντας. Τον λέμε όμως ενεργεία γραμματικό όταν ενεργεί, δηλαδή κάνει την εξήγηση. Ο δεύτερος τρόπος του δυνάμη και του ενεργεία είναι κοινός. Δεύτερος όμως του δυνάμη και πρώτος του ενεργεία. Ενέργεια φύσεως πρώτη και μόνη και αληθινή είναι η ανεξάρτητη, δηλαδή λογική και αυτεξούσια ζωή και η γενεσιουργός δύναμη του είδους μας. Και διερωτάται ευλόγως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ολοκληρώνει αυτό το ζήτημα. Από αυτήν, δηλαδή την ανεξάρτητη, την λογική και αυτεξούσια ζωή, που όπως είπαμε είναι η πρώτη και μόνη και αληθινή ενέργεια της φύσεως. Από αυτήν λοιπόν, όταν στερούν τον Κύριο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον ονομάζουν Θεό που ενανθρώπισε. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να το επιλύσουν όσοι θεωρούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως άβουλο, εντολοδόχο και εκτελεστή του Θείου θελήματος. Ενέργεια φύσεως είναι κίνησης δραστική, και δραστικό λέγεται αυτό που κινείται μόνο του. Στο σημείο μας αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά και την Μαρία Ζώγα που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός, και οι συνεργάτες του.